Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.
Ja, i dag, kære lyttere, vil vi, efter vi nu har været inde om baggrunden for rejsning og afsløringen af Bissens Den Tapre Landsoldat efter sejren, der vil vi nu gå i gang med at tale lidt om alle relationer til landsoldaten de næste godt 150 år. Og vi starter med Prinsens Plads, som jo egentlig hedder Landsoldatpladsen, men vi starter. Pladsen optræder nemlig allerede på de første fæstningsplaner i 1650. Meget naturligt fik området inden for fæstningens hovedport, Prinsens Port, navnet Prinsens Plads, som i dag ikke er særlig kendt. Navnet Landsoldatpladsen opstod i forbindelse med rejsningen af statuen den 6. juli 1858. Derefter var det naturligt, at processionen den 6. juli standsede op ved landsoldaten for at hylde denne. Stedet blev da omtalt som Landsoldatens Plads og senere det mere mundrette Landsoldatpladsen. Og hovedvagten ligger jo også samme sted. Den nuværende bygning, den blev opført i 1735 og var oprindeligt Prinsens Portvagt. Samtidig fungerede denne som den militære hovedvagt, hvoraf blandt andet vagtrunderne, altså vagtpatruljerne, udgik. Udover denne funktion rummede bygningen tillige arrest med små celler, forsynet med små glukhuller mod øst. Mod vest findes stadig fængselsgangen med tilgitrede vinduer. I bygningen var der desuden i en periode sygehuse. Da Danmarksporten blev opført i 1925, afkortedes bygningen mod Danmarksgade og fik sit nuværende udseende. I 1934 blev en vagt ved portene inddraget. Hovedvagtsfunktionen ophørte, og i nutiden anvendes lokalerne af Officersforeningen og af Telegrafregimentets historiske samling og i øvrigt til andre aktiviteter. Man har også tidligere kørt store arrangementer i forbindelse med Stor Bededags aften. Det er også ophørt nu. Og selve Prinsens Port, det var fæstningens og byens hovedadgangsveje, igennem hvilket al trafik udgik i retning mod Kolding, Vejle og Snoghøj. Porten var oprindeligt opført i tømmerkonstruktion, men blev i 1753 opmuret i sin nuværende skikkelse efter tegning af S.C. Gede af murmester Cornelius Hansen, der boede i Fredericia. Over portåbningen mod Landsoldatpladsen findes kong Frederik den 5.s kronede spejlmonogram samt et relief af elefantordenen. Elefanten er spejlvendt, en fejl, som dog ikke er ualmindelig i anden sammenhæng. Fløjmurene, udhugget af granit, bærer historiske minder. Højre mur gengiver en tekst over fæstningsdrengen, museumsinspektør ved Nationalmuseet Hugo Mathisen, der havde hovedæren for fæstningsvoldenes fredning i 1917. Desuden var hans byens historiker. Den venstre fløjmur giver plads for en mindetekst i forbindelse med nedlæggelsen af Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia 1990. Nu siger vi nedlæggelsen. Det er ikke helt korrekt. Det var nemlig sådan, at officielt så blev Kongens Jyske Fodregiment slået sammen med Slesvigske Fodregiment. Det har der været mange slagsmål om, hvad det så betød, om de var nedlagt eller de var sammenlagt. Men lad os nu ikke gå nærmere ind i det. Så skal vi se lidt på naboer og genboer til landsoldaten. Ja, I.P. Schmidt Junior Cigarfabrik, næsten lige så kendt som landsoldaten, er bygningerne øst for Landsoldatpladsen. Fabrikkens adresse var oprindeligt Kirkestræde, men i nyere tid er navnet ændret til Ved Landsoldaten. I.P. Schmidt Junior blev grundlagt i Flensborg i 1778 og er historisk set Danmarks ældste tobaksfabrik. Efter tabet af Sønderjylland i 1864 blev der i Fredericia oprettet en filial i 1865. Filialen blev hovedsædet, og allerede i 1870 blev fabrikken i Flensborg lukket. Med den store konkurrence tobaksfabrikkerne imellem lukkede I.P. Schmidt Junior i Fredericia i 1982, og produktionsrettighederne til de kendte mærkevarer blev solgt. Manna, Corona, Manna, Lille, Aroma, Manilo med flere fremstilles således stadig, men på en udenbysfabrik. Så har vi den folkelige forsamlingsbygning, den der hedder Fremad. Som navnet viser, var ejendommen, der opførtes i 1886, et samlingssted med en restauratør som vært. Utallige selskaber blev holdt i bygningen, der tillige i stueetagen rummede en købmandsforretning. Lokalerne blev også anvendt til udstillingsformål. I begyndelsen af 1960'erne blev bygningen revet ned, og det moderne byggeri i stål og glas skød i vejret. I 1964 under navnet Dannevirkehus, der hentyder til ejer og bruger af kontorlokaler på første sal, forsikringsselskabet Dannevirke. Og man har i dag et maleri, der viser landsoldaten set fra Fremad Danmarksgade 1924. Til de mere simple og naive kunstmalere i Fredericia hørte Peter Wilhelm Petersen, i daglig tale kaldet Peter Maler, født i København ca. 1880, og han døde i Fredericia ca. 1935. Maleren var meget produktiv, hvilket i dag har fastholdt en mængde forsvundne eller ændrede motiver fra Fredericia og omegn på lærredet. En årsag til malerens store produktion var blandt andet hans rigelige forbrug af de våde varer, der kunne udveksles med et skilleri. Det samme system gjorde sig gældende, hvad angik i måltid mad, hvilket han blandt andre kunne handle sig til hos værten i restauranten i den folkelige forsamlingsbygning Fremad, lige overfor på Danmarksgade. Det er fra denne bygning på første sal, at Peter Maler har gjort sit studie. Karakteristisk for pladsen er de to græsplæner, der er omgivet af et lavt hegn. Desuden en såkaldt københavnerbænk, almindelig i hovedstaden, men også flere steder i Fredericia. Om denne bænk kan der siges følgende. Da vi fik Københavns Rådhus bygget i 1908, så sendte man her fra Fredericia en stadsgartner over for at se, hvordan man havde indrettet sig rundt omkring Rådhuset. Og der får man øje på denne fantastiske bænk, som er lavet af samme arkitekt Nyrup, som altså også var arkitekten bag Rådhuset. Og det er faktisk, kan man kalde det plagiat, det ved jeg ikke, men han tegnede i hvert fald bænkene af, og det er så en tro kopi af dem, man har i Fredericia. Men der er i øvrigt nok gået forældelse i sådan en sag, for de er der vist nok noget, man ikke bare lige må uden videre, for han havde ikke tilladelse fra Nyrup. Nå, det var et lille sidespring om det. Så kommer Hotel Landsoldaten. Efter spritfabrikkens nedrivning i 1934 opførtes i 1937 Hotel Landsoldaten samt biografen Palads. Arkitekten var O. Gundelag Petersen, kendt fra flere bygningsværker i Fredericia, blandt andet Danmarksporten, Nørreport, Dansk Købestævne og Springvandet på Axeltorv. Bygningen er stadig beliggende på stedet, men hotellet ophørte ca. 1993, og i stueetagen blev der indrettet turistbyrå samt kontor for den kommunale kulturforvaltning, mens der på første og anden sal indrettedes boliger. Samtidig ophørte Palads. Biografsalen blev i en periode anvendt som møde- og festlokale, men bortset fra facaden mod Danmarks Gade eksisterer biografbygningen ikke mere. Og så er der forandringerne omkring statuen. mens H.V. Bissens Den Tapre Landsoldat har stået præcis på samme sted siden 1858, har området omkring statuen gennem tiderne forandret sig, hvad angår bænke, beplantninger, belægninger, indhegninger, belysning med mere. I nyere tid har arealet mod Danmarksgade desuden dannet basis for opsætning af genstande med eller uden relation til landsoldaten. I 1859, der er der den 2. juli sket følgende. Ole Vestergaard fra Fredericia skriver til sin ven, eller sin onkel nærmere betegnet. Kære onkel, pladsen om Bissens landsoldat er nu beplantet omtrent som Bissen selv ønskede det. Brolægningen, hvortil Konstantin Hansen havde gjort et par smukke tegninger, er derimod ikke blevet udført af mangel på penge. Men med tiden sker det nok, da borgerne er patriotiske. Fredericia Avis bringer den 5. juli 1859 følgende notits om pladsen. Den rummelige plads inden for prinsens port, hvor landsoldaten knejser, er nu blevet en virkelig smuk plads, i det den ved den over pladsen gående gade er delt i to omtrent lige store triangler. I 1861 der bliver der opstillet morterer. Ideen med at opstille skytset omkring landsoldaten, det var amtmand Orla Lehmanns, og den fremkom på følgende måde. I 1859 blev monumentet for Bülow opstillet på Rådhuspladsen, altså i Ventersgade, og ved et møde den 29. i 12. samme år angående regnskabet, udviste dette et overskud på 4.300 rigsdaler. Lehmann fremsatte da det forslag, at der af overskuddet kunne blive anvendt 100 rigsdaler til opstilling og jernlænker til 6 af kaptajn Falkenbergs erobrede kanoner under 6. juli-slaget. Erobringen fandt sted ved en gård tilhørende Hans Bull, 1200-1300 alen fra Rands Fjord, og der var i virkeligheden tale om tilbageerobring af dansk materiel. Amtmand Lehmann forventede, at militæretaten ville udlåne kanonerne, hvilket også var tilfældet. De 6, ikke kanoner, men morterer, der ved første øjekast har samme dimensioner, består af 5 168 punds og en 84 punds morterer. Sidstnævnte er placeret nærmest mod gaden ved landsoldaten. Og her i 2024 er de i øvrigt blevet renoveret og står rigtig flot. 1876 bliver der opsat gitter. Dette år blev der placeret i smedjernsgitter omkring de grønne plæneanlæg med statuen, morterer og træerne. Siden da er pladsen flere gange blevet reguleret. Og i 1918 så får man nye bænke. De karakteristiske hvidmalede fyrtræsbænke danner i sommerhalvåret en fin formet halvcirkel som baggrund for landsoldaten. Desuden er de tilsvarende bænke placeret vest for statuen samt ved fløjmuren til prinsens port mod pladsen. Bænkene har en Fredericia-historie, i det de oprindeligt blev fremstillet efter idé af snedker Frans Peter Hansen, Fredericias borgmester i perioden 1921-1940 og opstillet ved landsoldaten i 1918. Baggrunden for ideen vil man i nutiden opfatte som en art piratkopiering, som jeg var lidt inde på før, i det designet blev kopieret således, at det fremgår af følgende overlevering på Bymuseet. I 1917 nedsatte byrådet et stående udvalg, et udvalg til forskønnelse. Forskønnelsesudvalget i daglig tale, det skulle blandt andet være det politiske bindeled mellem voldmesteren og byrådet. Som en af sine første handlinger tog udvalget på studietur til København, hvor man besigtigede parkanlægget med det nye rådhus. arkitekt Martin Nyrup, der tegnede Københavns nye rådhus i begyndelsen af 1900-tallet, tegnede altså også rådhusets møblement, så alt havde sin egen stil, herunder også parkniveauet. Snedker Frans Hansen, der var medlem af forskønnelsesudvalget, faldt for Nyrups parkbænk og fremstillede på stedet en arbejdsskitse, som han tog med hjem i lommen. Kort efter foreslog forskønnelsesudvalget byrådet, at man lod fremstille i sæt parkbænke til Landsoldatpladsen. Det blev tiltrådt, og bænkene blev fremstillet på Snedkerværksted i Fredericia. Voldmesteren og senere parkvæsenets folk har efterfølgende taget bænkene indendøre hver vinter og frisket dem op med maling. Denne omhyggelige pleje har resulteret i, at de nuværende bænke kun er tredje generation fra 1918. Men altså her, man har tyvstjålet disse bænkes fine udformning fra Martin Nyrup, der var arkitekten bag Københavns Rådhus. 1926, ja, det er så pladsens nuværende form, vi skal se på. Arkitekt A. Gundelag Petersen og havearkitekt Ersted Jørgensen, begge København, fik som opgave at projektere en omlægning. Valget faldt på to personer, der begge kendte byen fra tidligere opgaver. Ersted Jørgensen med fæstningsvoldens overgang til en bypark, Gundelag Petersen var kendt som byens arkitekt. I forbindelse med opførelsen af byporte, danske købestævne på prins Christians bastion, springvandet på Akseltorv med mere. Og så skal vi frem til 1947-48. Efter besættelsen i årene 1947-48 blev der med bistand af stadsgartner Frølix udført en ændring og supplering af beplantningen på pladsen, således er de fleste større træer på pladsen plantet på dette tidspunkt. De nyplantede træer afløste en større mængde træer, hvis antal og størrelse var blevet for stor i forhold til stedet. Samtidig etableredes pladsens indretning og indramning af granitblokke. Og så i 1964, så kommer der en ged, og det er skulpturen Mads Ged. Den 9. september 1964 blev der på plænen afsløret en skulptur skænket af byens pengeinstitutter og udført af kunstneren Gudrun Lauesen. Hendes værk i form af en gedebuk fik bogstaveligt talt en omskiftelig tilværelse. Kunstværket blev flyttet flere gange til indgangsvejen til Prinsens Port fra Vesterbrogade, Frederik den 3. plads, hvor den måtte vige for kongens byste og endelig i dag som et symbol i Masby Legepark, der må anses for skulpturens rigtige sted at stå. Og i 1970 så får man honnørflagstænger. De to flagstænger, som står i dag, afløser tidligere eksemplarer på samme sted. Anvendelsen af de to høje flagstænger på hver side af statuen sker på officielle flagdage, for eksempel ved regentens fødselsdag, Valdemarsdag, kirkelige højtider, samt på Fredericias flagdag den 5. og 6. juli. På sidstnævnte datoer suppleres flagningen af to honnørvagter i historiske uniformer, altså den gamle vagtstyrke. Og i 1977 så fælder man bøgetræer. I januar 1977 blev der fældet et 50-årigt bøgetræ på Landsoldatpladsen. Årsagen var risikoen for ødelæggelse af et noget ældre egetræ på pladsen. Skovfoged N.H. Jensen begrundede til lige fældningen med, at der derefter udelukkende var egetræer på pladsen. Det nu reddede egetræ bedømte skovfoden til eventuelt at have stået på pladsen siden rejsningen af statuen i 1858. I november 1979 fejrede Fredericia Garnison sit 300-års jubilæum. I den anledning modtog Fredericia Kommune fra garnisonen som en gave 4 kanonløb fra feltartillerikanoner. Fra feltartillerikanoner, som blev forsynet med nyfremstillede lavetter efter de originale tegninger. De 4 12-pundskanoner blev modtaget med stor interesse, i det feltartilleriet hørte til den bestykning, som anvendtes ved Fredericia i såvel 6. juli-slaget 1849 som i krigen 1864. Den 8. maj 1980 blev det på et møde i byrådets sports- og parkudvalg besluttet at opstille kanonerne på græsplænen ud for østsiden af Gammel Hovedvagt. Beslutningen blev fulgt op af realiteter, i det de 4 kanoner blev præsenteret for byens borgere og turister senere samme år. I 2005 blev kanonerne flyttet til en mere historisk korrekt placering uden for indgangen på vestsiden af Prinsens Port. Og i 1986 krusbelægningen, der afløste den oprindelige århundrede gamle brostensbelægning, blev dette år suppleret med en stengang med det formål at gøre det lettere for trafik af barnevogne, cykler og lignende former for transport at passere pladsen. Samtidig blev alle kantbegrænsninger ændret fra cementsten til granit. Ligeledes indrammedes pladsen af bøgehækket 1988 og 1996, og det hæder på bronzefliser. Morgenavisen Jyllandsposten hædrede disse år Fredericia som årets by, udvalgt blandt læserforslag. I 1988 fik Fredericia-prisen som byen for alle, og i 1996 for indsatsen for miljøet. Hæderen er synliggjort ved nedlægning af 2 bronzefliser i Chausséstensgangen, lige inden for adgangen til pladsen fra Danmarksgade. De 2 fliser pusses en gang årligt af et mandligt og et kvindeligt flisepusserlag. På plænen blev der i 2002 opsat en stele, det vil sige en lav stensøjle, som et minde om 1. jyske brigade, der havde sæde i Fredericia i perioden fra 1. november 1961 til den 13. januar 2002. Stelen er siden flyttet nogle få meter og indgår i dag i den lave granitmur mod Gammel Hovedvagt. Vi vil nu se lidt på statuens jubilæer, og vi starter med 10-årsdagen, altså 1868. Fredericia Avis bringer sædvanen tro en fyldig omtale af 5. og 6. juli-dagene. Om begivenhederne om formiddagen den 6. juli skriver avisen blandt andet om talen ved Krigergraven i Kongensgade og fortsætter. Derefter afmarcheres der til landsoldatens monument, hvor borgmester Jørgensen udbragte et leve for kong Christian den 9., hvilket besvares med et nifoldigt hurra. Processionen gik derpå tvende gange rundt om monumentet, hvorpå der afmarcheres til Bülows monument på den festligt udsmykkede Rådhusplads, hvor mængden opløste sig. Så er der 25-årsdagen, altså i 1883. Mod forventning markeres statuens 25-årsdag kun på meget beskeden vis. I en annonce i Fredericia Avis kan man blandt andet læse følgende om processionen. Fra krigergraven til landsoldaten, hvor der vil blive udbragt et leve for soldaten til lands og til søs. Slut. Ja, det var ikke meget. Så kommer 50-årsdagen, og det er 1908. Dette jubilæum betragtes samtidig som en mulighed for særlig presseomtale af udfaldet den 6. juli 1849. Hvad der vedrørte landsoldaten omtaltes kun kort i en annonce i Fredericia Avis den 20. juni, og det lyder som følger. Klokken 11. Processionen fra Rådhuset forbi Ryges monument til kæmpegraven, herfra til landsoldaten og Bülows monument, hvor processionen opløstes. Samme avis bringer til gengæld i udgaven den 3. juli på hele forsiden artiklen Spredte træk af landsoldatens tilblivelseshistorie. Afsløringen den 6. juli 1858. Avisen gør opmærksom på, at artiklen bringes den 3. juli, netop på 50-årsdagen for, at landsoldaten blev anbragt på sin plads. Fredericia Avis fortsætter med omtale af Fredericia-slaget i dagene op til den 6. juli. Og jubilæumsdagen Fredericia bringer på forsiden den 7. juli en fyldig reportage fra festlighederne den 6. juli, der som sædvanligt havde stor deltagelse. Lige fra morgenstunden var byens befolkning på benene, dels for at overvære salutering ved prinsens port, og dels for at følge regimentsmusikken rundt i gaderne. Da disse to ting var besørget, spredtes menneskemængden til de forskellige mindesmærker for at tage det rige blomsterflor i øjesyn, som Fredericias indbyggere i løbet af søndagen og morgenstunden havde henlagt. Der var som sædvanlig en del palmekranse ved kæmpegraven og landsoldaten, for eksempel fra befalingsmænd og menige ved den 27. bataljon. Det er den såkaldte rekrutbataljon. Avisen fortsætter reportagen med afmarsch fra kæmpegraven i Kongens Gade. Processionen satte sig atter i bevægelse, denne gang til tonerne af Fredericias sejrsrevilje. Ved ankomsten til landsoldaten lød der kanonsalut, og her blev den i anledning af statuens afsløring i 1858 af C. Plov skrevne sang Se her skal han nu stå, afsunget. Herefter holdt kordegn Jens Hansen, hans forfatternavn var Georg Årslev, en tale, som han indledte med et æret festdeltager. Derefter oprissede taleren historien før statuens afsløring og fortsatte med tiden efter 1858. Således har han nu stået 50 år. Mangt et barneøje har tindret af glæde ved at se denne helteskikkelse. Mange rekrutter, der der over for vagten, som vagtpost i hovedvagten, har højnet sig i følelsen af sit menneskeværd ved at stå over for denne stærke våbenfælde, og hvor mange danske mænd og kvinder har ikke ved at stå her fået blus på kinden og varme i hjertet. Og taleren fortsatte direkte henvendt til statuen. Ja, hilder du stolte jubilar, du skal stå her gennem tiderne og tænde glød i danske hjerter. Du skal stå her, mens bøgen løves og mens kornet gror herude på marken ved bølgernes rulle i Lillebælt og mens himlen vælver sig over mindernes by. Og kordegn Jens Hansen afsluttede sin tale med et leve for den danske landsoldat. Det udløste begejstret hurraråb og fanfare, mens kanonernes torden fra volden lød ind over hele byen. Processionen begav sig derefter til Rådhuspladsen i Ventersgade, hvor der afsluttedes med taler af garnisonskommandanten, borgmesteren samt festkomiteens formand. Så har vi 75-årsdagen, altså i 1933. Fredericia Dagblad omtaler den 5. juli afsløringen af landsoldaten 75 år tidligere og fortsætter. Lad derfor alt blomsterflor, som vi borger år efter år, smykker vores mindesmærker med, i år i særlig grad tilflyde landsoldaten, for at derved at tilkendegive, at vi ikke har glemt hans 75 års hædersdag, og det løfte, vi på afsløringsdagen gav gennem den daværende borgmester Mourier. Markeringen i 1933 var præget af forholdene i Danmark og den øvrige verden efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland. Indholdet i talerne den 6. juli bar præg af betænkelighed ved Danmarks skæbne i fremtiden. Ved landsoldaten talte officiant Frode Odderskov, og hans tale blev refereret i Fredericia Avis den følgende dag, og den lyder: Ærede forsamling, danske mænd og kvinder, vi danske er ikke mere nogen krigsnation, men så paradoksalt det ind lyder, vel en nation af gode soldater. Den danske mand er blevet en fredens mand, kun nødig forlader han sit hjem og fredens arbejde, men han har alle dage været forstandig nok til at indse bevarelsen af hjem, af fædreland, af national uafhængighed, var kampen værd. Det var ud fra en ubønhørlig konsekvens, at den danske soldat i treårskrigen og senere i 1864 fattede sit gevær for at værne sit land. Vi gør vel i, og vi gør vores simple pligt, når vi i dag nedlægger blomster ved foden af den tapre landsoldats statue. Det er nemlig intet mindre end den ukendte soldats monument, i hvem de bedste og mandigste danske egenskaber er symboliseret. Lad os i dag hædre den tapre landsoldats minde, og lad os glæde os over Bissens herlige sejrsmonument, der så udmærket giver udtryk for den sejrsglade danske soldat. Han står ikke smykket med laurbærkranse eller med egeløv, men han løfter i sin højre hånd symbolet på den smilende danske natur og derigennem symbolet på den danske folkekarakter. Så kommer vi til 1958. Det er 100 års jubilæet for den danske landsoldats opsætning. Festlighederne den 6. juli i 100 år for statuens afsløring blev præget af den runde dag med blandt andet afholdelse af et landssejlerstævne samt nordiske dage den 4., 5. og 6. juli med besøg fra venskabsbyerne i Skandinavien. I processionen var jubilæet synlig med deltagelse af ca. 1000 mand fra Jyske Fodregiment og ligeledes i indholdet af talerne den 6. juli ved landsoldaten og efterfølgende på Bülows Plads. Taleren ved statuen dette år var forsvarsminister Poul Hansen, der blandt andet sagde, at det ikke før var sket, at den menige soldat var den eneste og centrale figur i et sejrsmonument, hvilket også nogle i datiden fandt upassende. Endvidere understregede ministeren, at landsoldaten var meget mere end et monument for en krig og en militær sejr. Forsvarsministeren nævnte også betydningen af det demokrati, der opstod i tiden 1849-50, hvor blandt andet den almindelige værnepligt blev indført, og ministeren fortsatte: Jeg tror derfor, vi har lov til at udvide betydningen af dette mindesmærke til at være et af symbolerne på hele denne mærkelige og forjættede folkerejsning i 1848-49, overladt os af dem, som selv følte det bryde og gære i sig. Poul Hansen fortsatte i sin tale med at omtale betydningen af befalingsmænd og menige i nutidens hær, hvorefter han omtalte de mange frivillige og hjemmeværnets betydning. I det efterfølgende afsnit af talen fremsatte han tanken om et nutidigt monument over den menige soldat. Skulle jeg derfor i dag sætte et monument op, svarende til den danske landsoldat, ikke som et sejrsmonument, men som en hæder til mennesket i forsvaret, så ville jeg anbringe den menige værnepligtige soldat sammen med hans befalingsmænd og 2 repræsentanter for de frivillige værn, nemlig hjemmeværnsmanden og lotterne. Forsvarsminister Poul Hansen afsluttede sin 6. juli-tale med nogle betragtninger om forsvarets politiske situation i 100 år for landsoldatens rejsning. Og Talen for general Bülow blev. På Bülows plads talte garnisonskommandant og regimentschef oberst F.P. Larsen traditionen tro for general Bülow, lederen af udfaldet den 6. juli 1849. I anledning af 100-året mindedes obersten den menige soldat i talens begyndelse. I 100 år har landsoldaten stået ved prinsens port, og i over 100 år har civile og militære den 5. og 6. juli fejret og hædret landsoldaten. Det er ret og rimeligt, til uden den menige landsoldats tapre og uforsagte optræden, var udfaldet for Fredericia ikke blevet den smukke sejr, der endnu i dag står som et lysende eksempel i den danske krigshistorie. Oberst F.B. Larsen fortsatte sin tale med at rose general Bülow og hans indsats såvel på planlægningsområdet som under selve udfaldet, og sluttede med at udtale et ære være general Bülows minde. Og et par dage før jubilæumsdagen den 3. juli, så bragte Fredericia Dagblad et hyldestdigt til statuen, skrevet af en tidligere fredericianer, Karen Ørskov Odder. Digtet vil vi høre senere.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.